VOA1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni siku ya Jumanne ambapo ni Juni 18 mwaka huu wa 2024 katika studio namba 15 naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Ambapo tuko ndani ya VOA Express hapa studio 15 leo tukizungumzia mambo mengi tu. Na baadhi tunayozungumzia leo kama mwenzangu ambao yametaja ni tarehe 18 ya Juni ni siku ya kimataifa ina tambuliwa na Umoja wa Mataifa ya kuwapa vijana uwezo wa kukataa na kupinga chuki au matamshi yenye chuki.
Hali kadhalika pia tutakuletea ripoti kuhusiana na hali ya unyanyasaji au mauaji ya watu wenye ualbino huko nchini Tanzania. Vile vile tutaangazia kuhusu swali la barazani ambapo tunakushirikisha wewe msikilizaji kutoa maoni yako na kukusomea kile ambacho umetuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook, ambapo barazani tumekuuliza, je, unaridhika na huduma ya maji katika eneo lako? Maoni yako lukuki na tutasoma kadri tutakavyoweza. Hali kadhalika VOA Express huwa inaambatana na burudani ya muziki. Baadhi ya nyimbo tutakazo kupigia ni Bozi Boziana. Hali kadhalika Rayvanny akishirikiana na Dayo anakuambia ni Tambe, ni baadhi tu ya vibao utakavyosikia vikiambatana pia na habari muhimu za dunia. Kumbuka pia VOA Express tunakuletea swali la leo, na tulikuuliza, dunia inaadhimisha siku ya kimataifa kupambana na kauli za chuki. Je, vijana wanafanyaje kukabiliana na hali hiyo? Tutakusomea maoni ambayo wewe msikilizaji umeandika kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Basi bila ya kupoteza wakati, muda nao ndio unakimbia kweli kweli, tushuke huko nchini Tanzania.
Sawa.
Ambapo siku kadhaa zilizopita ilitokea ripoti kwamba kuna mtoto mdogo wa miaka miwili anayeishi na ualbino alipotea, na hatimaye kulingana na ripoti ni kwamba amepatikana jana akiwa amekufa na kutolewa baadhi ya viungo vyake vya mwili. Harrison, unajua vituko kama hivi huwa vinatokea Tanzania na nchi nyingine jirani na Tanzania. Wakati ambapo kuna kuwa na hizi uchaguzi mdogo, uchaguzi mkuu. Ni vitu ambavyo kulingana na ripoti na taarifa ambazo awali tulikuwa tukizungumza na watu wanaoishi na ualbino na hata wale ambao wana harakati wa masuala ya ualbino wanasema vinaambatana na imani za ushirikina. Sasa basi leo bungeni huko nchini Tanzania, mmoja kati ya wabunge ambaye pia anaishi na ualbino, Khadija, amekemea swala hili na kusema kwamba hatua mbadala zinatakiwa kuchukuliwa ili kuwalinda watu wa albino, ili kufahamu kwa kina namna gani watu wenye ualbino wamepokea tukio hili na wanajihisi vipi. Katika laini ya simu tunaye Clara Maliwa, yeye ni mtu anaishi na ualbino, ni mwanamke, ni mama wa watoto watatu. Habari za wakati huu, Clara?
Habari nzuri sana dada. Nitapo studio na upata vyema kabisa kutokea hapa tunaendelea Dar es Salaam.
Shukrani sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha VOA Express. Kama nilivyoeleza kuhusiana na ripoti hii ya kijana huyu wa miaka miwili ambaye anaitwa Asimwe Novas aliyepatikana amekufa na kunyofolewa viungo vyake vya mwili, ni mtoto aliyezaliwa na ualbino. Wewe ukiwa ni mtu naishi katika hali hii, tukio hili limekugusa vipi na hofu yako katika maisha yako ya kila siku yako vipi?
Habari tumezipokea kwa masikitiko, naweza nikasema hivyo. Kwa sisi watu ambao tunaishi na ualbino, tukio hili limetuathiri moja kwa moja kuanzia kisaikolojia na hata pia namna tunavyotenda, kwa sababu ukiangalia unafikiria hapa sasa ni nani anayefuata baada ya huyu mtoto, kwa sababu kumbuka kuna leo na kuna kesho pia. Lakini pia tunatamani ili swala kama lingefanywa jitihada za makusudi na serikali ya Tanzania, kwa sababu tunaamini uwezo wa kutulinda wanao. Lakini bado tunaendelea kushuhudia haya matukio yakiendelea kutokea kila inapokaribia miaka ya uchaguzi, ni matukio ambayo yanatuathiri kisaikolojia, naweza nikasema, na mara nyingi yanatuachia na aina nyingine tena ya ulemavu. Tunaweza tukasema ulemavu wa akili, ama wenzetu huku kuna majina wanayaita ambayo si mazuri. Unakuta unatembea unasema peke yako au unazungumza peke yako barabarani, ni kwa sababu ya matukio kama haya.
Mbunge wa viti maalum kupitia chama cha CCM huko Tanzania, Khadija Taya, ambaye naye pia ni anaishi na ualbino, ameomba mwongozo kwa spika wa bunge akitaka swala hili lijadili usalama wa albino. Unadhani kujadiliwa tu usalama wa albino inatosha, au ni njia zipi nyingine mbadala ambazo mnadhani zinaweza zikachukuliwa kwa haraka wakati huu ambapo matukio haya yameanza kujitokeza tena?
Kujadili peke yake haitoshi, lakini kujadili ndio mwanzo wa kuzalisha hayo mengine. Kwa mfano, tunaposema tunaomba labda kikosi maalum kwa ajili ya kuwalinda watu wenye ualbino, hii mikakati itaanzia basi kwenye hayo majadiliano, kwa sababu kila mtu ama kila mbunge atatoa mawazo yake ni namna gani ya kuweza kuwalinda watu wenye ualbino. Tunaamini kama wameweza kuwalinda tembo, kama wameweza kuwalinda vifaru, basi hata sisi binadamu wanaweza wakatulinda vile vile, tukaishi sawa na wengine. Kwa hiyo kuna vitu vingine kama kuwepo na mkakati maalum wa namna gani watu wenye ualbino wanaweza wakaishi kwa uhuru na amani katika nchi yao, kwa sababu sasa tumekuwa kama wakimbizi katika nchi yetu wenyewe. Hiyo ni kitu ambayo inatumiza sana kwa kweli.
Shukrani sana Clara Maliwa kwa kushirikiana nasi katika VOA Express wakati huu kujadili suala hili la mauaji ya watu wenye albino ambao yameanza kujitokeza tena nchini Tanzania katika kipindi hiki ambacho kuna uchaguzi. Haya, tupate burudani ya muziki kutoka kwa Jay Melody, anasema
Uweke yangu.
Vimashona za kelipsi kumpata surahisi, yani kuli Mungu umenibariki, mimi umenibariki, na kabla ya Egypt ukatufanya marafiki, paka sasa pendi likoliti moto kiukweli, yani kama nimeukota dodo chini ya mpera, nimeukota dodo na siambiki hata kidogo, mwezenu mimi nimeukota dodo, kwa peke yangu huyu, kwa peke yangu huyu, kwa peke yangu, kwa peke yangu jamani, kwa peke yangu huyu, kwa peke yangu.
VOA Express ya jiji kuu la Marekani, Washington DC. J Melody akiondoka anasema weke yangu, ambapo tunaenda kwenye story ya pili, amesema pale peke yangu. Kumradhi, na tunaelekea kwenye story ya pili ambapo nilitaja pale kwamba leo ni siku ya kimataifa ambayo imetambuliwa na Umoja wa Mataifa ya kuwawezesha vijana kuamka na kupinga kauli zenye chuki au matamshi yenye chuki. Na Umoja wa Mataifa wanasema kwamba katika ikiwa ni maadhimisho ya mwaka wa tatu, wanasema kwamba mambo yamebadilika kwa sababu ulimwengu umepanuka zaidi kutokana na teknolojia, mawasiliano yana kasi kubwa sana ya kuenea kote ulimwenguni. Kwa hivyo matamshi yanayokwenda kwenye mitandao ya kijamii au yawe ni ya moja kwa moja yana athari zake, akisema baadhi ya athari ni ukosefu wa haki za binadamu, kuzua migogoro na kuleta taharuki katika jamii. Basi wanasema vijana ndio wenye jukumu kubwa zaidi la kuzuia hali hiyo kuendelea. Na tunapoadhimisha siku hiyo au mwaka wa tatu wa kuadhimisha vijana kuwezeshwa katika kupinga kauli zenye chuki au matamshi yenye chuki, kwenye laini ya simu ninaye Grace Nduti kutoka kule Uganda. Yeye ni kijana na
ninakutaka tu tueleze Grace, kwenye maoni yako basi vijana wana nafasi gani katika kuzuia chuki hii inayoenea aidha kwenye mitandao ya kijamii au moja kwa moja?
Kama ni sehemu ya kupinga matamshi au matendo yenye chuki katika jamii, inawezekana kupitia vijana. Tunaona vijana hawa ndio watapiga picha mitandaoni, kama wakuta watu barabarani ni picha ambayo italeta vichekesho, labda ni mdada ambaye yuko nusu uchi, basi watu watafuatilia na pia kusambaza. Kwa hiyo tunaona kijana huyu akichukua jambo jema na kuleka mtandaoni, vile vile watapeleka. Tunaangalia pia kijana huyu ambaye kwa sasa ni kioo cha jamii, mitandao ya jamii tumeona vijana ndio wanashika nafasi kubwa kwa followers na kuweka content ambazo watu wanafuatilia. Kwa hiyo basi hawa content creators basi wafanye content ambazo zinalenga hasa katika kuhamasisha vijana wenzao kutoa hii namna ya kuwa.
Na sasa tukiulizana, labda kuna matamshi yenye chuki sana sana labda yanatoka kwenye viongozi hata wa kisiasa, unaona kama vijana wana nafasi gani kukomesha na kusema kwamba imetosha, viongozi wasitumie matamshi yenye chuki mbele ya umma tena? Vijana unaona wana nafasi gani, kwa sababu Umoja wa Mataifa unasema kwamba vijana wanahitaji kupewa uwezo wa kukomesha matamshi yenye chuki?
Asante sana. Kwa upande wangu naona kijana ana uwezo huu. Kwanza kabisa huyu kijana kama bado yuko katika umri mdogo, basi baada ya miaka mitatu atafikia hatua ama umri wa kuwa yeye kiongozi. Kwa hiyo tunapomuona yule mtu mzima ama kiongozi ambaye ana maneno ya chuki katika jamii na ambayo imeenda labda kwenye mtandao na wengine wakaweza kuiona, basi huyu kijana anaweza kukanya kwa kusema miaka ijayo sisi ni viongozi, basi tufanye tupate kioo chema ama tupate mfano mzuri wa kubadilisha viongozi wenye maneno ya chuki ama maneno yasiyofaa katika jamii. Kwa hiyo kijana ataweka mfano wa ile namna ambayo ile kiongozi alifanya ambayo ni kinyume, ambayo inaleta chuki na kila kitu, ili kwa kuhamasisha wale vijana ambao ni viongozi wa kesho kuja kwa namna nyingine na pia kufanya huyu aliyeko madarakani kubadilika.
Asante sana Grace, ukiwa huko Uganda. Kwa kweli tumeona kwamba vijana wana nafasi kubwa sana na uwezo mkubwa pia wa kuweza kukomesha kauli zenye chuki au matamshi yenye chuki kutoka kwa viongozi au kwingineko. Ni VOA Express, sasa tunaelekea kwenye habari za kimataifa.
Maafisa wa Russia wamesema kuwa matenki ya kuhifadhi mafuta yamewaka moto usiku kucha baada ya kushambuliwa na drone, wakati wanajeshi wa Ukraine wakiripotiwa kuangusha drone 10 zilizorushwa na Russia usiku kucha. Ukraine kwa upande wake haijakiri kuhusika kwenye shambulizi la matenki hayo kwenye mji wa Azov uliopo kwenye jimbo la kusini mwa Russia la Rostov. Hapo awali Kiev imefanya mashambulizi sawa na hilo, ikisema kuwa kushambulia miundombinu msingi ya nishati Russia kuna dumaza juhudi za vita vya Moscow.
Takriban wagonjwa 9 wamekufa mapema leo Jumanne baada ya moto kuzuka kwenye hospitali iliyopo kwenye mji wa kaskazini mwa Iran wa Rasht, chombo cha habari cha serikali kimeripoti. Moto kwenye hospitali ya Ghaem ulizuka saa 7:30 za usiku, chombo cha habari cha IRIB kimesema, kikiongeza kuwa ulidhibitiwa na wachunguzi wanafanya kazi kufahamu chanzo chake. Kwa bahati mbaya tumepoteza watu 9 kwenye mkasa huo, amesema Mohamed Taghi Ashobi, rais wa chuo kikuu cha Gilan cha sayansi na matibabu. Amesema wagonjwa wengi waliokufa walikuwa wamelazwa katika wadi ya wagonjwa mahututi. Ripoti zinasema kwamba hospitali yenye vitanda 250 ilikuwa na wagonjwa 142 waliokuwa wamelazwa wakati wa tukio hilo.
Baraza la Seneti la Thailand leo Jumanne limepiga kura kwa wingi kuidhinisha msaada utakaohalalisha ndoa za wapenzi wa jinsia moja, ikiwa hatua ya mwisho kuelekea taifa hilo kuwa la kwanza mashariki mwa Asia kupitisha sheria hiyo. Thailand ina sifa ya kukumbatia kila mmoja, lakini kwa miongo kadhaa imekuwa na changamoto za kupitisha sheria za ndoa ya jinsia moja. Jamii ya Thailand kwa kawaida hushikilia imani za kihafidhina, wakati watu wa jamii ya LGBTQ wakidai kubaguliwa katika maisha kila siku. Serikali pamoja na wanaharakati wa haki za kijinsia kwa muda mrefu wamekuwa na kibarua kigumu cha kuwashawishi wabunge pamoja na wafanyakazi wa serikali kukumbatia maadili mabadiliko hayo.
Na Korea Kusini imesema leo kuwa darzeni ya wanajeshi wa Korea Kaskazini wamevuka mpaka wenye ulinzi mkali, lakini wakarejea baada ya risasi za onyo kupigwa likiwa tukio la pili la aina hiyo ndani ya wiki mbili, wakati Pyongyang ikiendelea kuimarisha ulinzi wake kwenye mipaka yake na kusini. Milipuko ya mabomu ya kutegwa ardhini karibu na mpaka huo pia imejeruhi wanajeshi kadhaa wa Korea Kaskazini. Mkuu wa majeshi wa kusini amesema, akiongeza kwamba Pyongyang hivi karibuni ilituma wanajeshi wake kwenye eneo hilo ili kufanya usafi na kuweka mabomu ya ardhini, wakati uhusiano kati ya mataifa yote mawili ukiendelea kudorora. Mataifa hayo yamebaki katika hali ya vita baada ya migogoro ya miaka 1950. Mambo hayo unayasikia ya bozi boziana. Miondoko ya Kikongo nayo inavyoteremka hapa kwenye studio. Na unajua uzuri ninavyopendea nyimbo hizi ni kwamba hazitoki kabisa fashion. Yaani kila siku ziko tu, unasikia ni nzuri, zinakubalika na kila kizazi.
Haswa.
Alafu ladha ya Afrika pale ipo.
Haswa.
Miondoko ya Kiafrika.
Ndio mambo mazuri msikilizaji unayoyapata ndani ya VOA Express kutoka studio namba 15 hapa Washington. Basi sasa katika barazani, je, unaridhika na huduma ya maji katika eneo lako? Majibu yako mengi, na hali kadhalika wewe msikilizaji tutakushirikisha kupitia simu yetu hapa studio, wakati ambapo tunakaribisha simu yako. Na hivi sasa ninakusomea maelezo kutoka kwa Magi Bahari. Anasema, yani siridhiki nayo kabisa. Cha ajabu, ziwa Victoria lipo ubavuni kwetu, ila maji yamepita kwenye ardhi yetu na yamepelekwa sehemu nyingine. Sisi tumeacha tuendelee kutumia maji ya visima ambayo tunachangia kunywa na wanyama kama vile fisi, ng'ombe, mbwa, na yanatuletea wakati mwingine maradhi ya kuharisha. Baada ya kusoma ujumbe huu, sasa tupate maelezo, maoni ya msikilizaji katika laini ya simu. Karibu msikilizaji, habari za wapi, jina lako, na tunahitaji maoni yako.
Asante. Jambo linaitwa Sayenda Mabula Mgesha kutoka Shibandanga Gozimbali, ulani ya mazi kwa Mpeta nchini Tanzania. Kwa upande wangu naenda ambako yule kwa hata maeneo ya Shibandanga pamoja na maeneo jirani, huduma ya maji bado itanayo, kwa sababu raia wanatumia maji kwenye matumizi ambayo yanaweza kuhatarisha afya au yanaweza kuhatarisha maisha yao, kwa sababu muda mwingi sana ahadi hiyo imetokeza, lakini hatujaona mamlaka husika ikiita kutatua swala hili. Kwa kweli bado inawezekanayo hadi ya upatikanaji wa maji safi, ni maji yatuma ni maji ambayo kuwa salama taia sisi naenda wa hapa maeneo.
Naona kuna changamoto hapo ya mawasiliano. Magesha, sija kupata vyema Nadhani tutajaribu kupigia tena ili tujue kile ambacho unakizungumza. Kumekuwa na hitilafu,
lakini nimemsikia akisema kwamba kuna changamoto ya upatikanaji wa maji hata hivyo, ambapo labda tusome mawili matatu tuondoke tu kwa sababu nao muda naona unakimbia. Namuona Seleman Sambai Mahona yuko kule Siginda, anasema sawa, maji ya Ziwa Victoria yamevutwa mpaka huku ila ugawaji bado ni changamoto.
Mkungu Dodoma Tanzania, yeye ni Jenny Simkoko akitokea maeneo ya mkoa wa Dodoma, anasema hapana, sijaridhika kabisa na huduma ya maji katika eneo langu kwa sababu maji yanatoka mara moja tu kwa wiki, yani Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka saa 12, yani saa 4 tu, na mara 4 kwa mwezi, lakini bili ya maji inakuja 1025. Swali analo uliza Jenny Simkoko, je, hayo maji mita inasoma kuanzia kwenye chanzo cha maji hadi tunapoishia?
Coleman Tarimo yuko kule Moshi, anasema hali ya huduma ya maji ni mbaya sana. Wako watu wameunganishiwa maji saa 24, wengine wanapewa maji baada ya wiki mbili tena kwa muda mfupi. Yaani hilo anasema ni baya sana.
Josephine Kavaka yanapatikana Butembo huko DRC, ameandika haridhiki kabisa kutokana na maji kupatikana. Kwa nini shida iwapo unakaa mabondeni na tena ikionekana sio safi maji hayo kwa kunywa? Ila sababu hawana maji na njia nyingine, inabidi watumie maji hayo hayo kwa kunywa na kutumia katika mahitaji mengine ya kibinadamu. Hivyo hajaridhika kabisa na swala hili. Shukran kwa Honest Kweka ambaye unapatikana huko upande wa Muluma, ukisema pia hujaridhika. Sayenda, shukran kwa mchango wako. Colnius Muendo, hali kadhalika Farida Kaoneka, tunakushukuru kwa mchango wako. Na Faridi Kaoneka, pia tunakushukuru kwa mchango wako katika barazani hii leo.
Basi safi sana. Hapa namuona Rivani wakiwa na Dejo, wanasema ni tambe, mambo ndo hayo. Kisha atosa, kisha daika, ya kutosha. Jina nukema mabaya, au sila nyota. Malasha zungu kasaya, waka wagangosha nichuka. Ee Mungu Baba, nibariki na mimi, niache na kudanga, nipate vyangu mimi. Ee Mungu Baba, nibariki na mimi, wache kunita chawa, wanite bosia pambini. Na duwa zangu naomba zijibiwe amina. Amina. Nikikosa renji baba nibariki ata Karina. Karina. Niko singo mwaka watatu wata mpenzi sina. Misina. Nibariki pesa baba nimiliki wene majina. Na minitame niinge itame. Ya kitu hicho
ni chambe
kimepangwa kikapangika. Tena napenda sana flow yake, kweli inanichangamsha mimi mwenyewe nikiwa hapa. Lakini jamaa anasema pale apewe hela inayeishi vizuri na apate mengi anayotamani. Ndio kila ombi na kila mmoja tu. Lakini asanti sana Rivani mkiwa na Dayu, asema ni tambe, ni mambo yanayotukaribisha kwenye sehemu nyingine ambapo vijana wakati mwingine katika hiyo hali ya kutafuta hela inakuwa changamoto kubwa ni kupata ajira. Lakini namna gani ya kujituma? Basi hapa kuna Faith Mwende ambaye ni mwanzilishi wa kampuni ya Sea Ventures katika kaunti ya Mombasa, ambayo inakusanya magamba ya samaki na kuyatumia kwa kutengeneza chakula cha mifugo. Anaeleza jinsi kampuni hiyo imetoa ajira kwa vijana, akiwa amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana kwenye kipengele cha kama huna kazi. Hebu tusikie wanavyosema.
Sea Ventures ni kampuni ambayo imeanzishwa na imeanza hivi karibuni, na tunatengeneza chakula cha kuku, samaki na za nguruwe na za pets kutoka kwa mabakio ya samaki, which we call fish waste. Tukibadilisha hizi fish waste ama mabakio ya samaki kama tani 10 kwa mwezi, na ambapo tumekuwa tukifanya na wanabaharia ambapo ni kama wavuvi, fish processing companies, fish vendors na pia mama karanga kwa wingi, kukusanya hiyo mabakio na kutengeneza hii chakula ya kuku, samaki na hizo zinginezo venye nimesema. Na katika hii tumesaidiana na wao, na pia bado kama Sea Ventures, kama sisi shirika, tunajaribu kuzingatia bali na kutengeneza pesa ama kuuza hii chakula ya kuku na kubadilisha hii mabakio ya samaki, bali na hiyo tunajaribu kukuza jamii kupitia kufanya trainings ama kufunza jamii ama wakulima walio katika hii sekta ama value chain ya agriculture, na tunatry ama tunafunza mafunzo ya kufanya sustainable farming. Katika kufika hapo tumeajiri vijana kadhaa katika kwa hiyo kampuni letu lenye tuna produce hizo animal feeds, na pia tunajaribu sana pia kufanya biashara ama kufanya hii kazi yetu na wanawake wenye tunazingatia sana katika upande wa kukusanya zile ingredients zingine zenye zinatumika kutengeneza hizi chakula za kuku, samaki na hizo zingineo.
Sasa nikuulize Faith, mlijuaje kwamba magamba ya samaki mkiyatengeneza yanaweza mkaweza kupata chakula cha mifugo? Imekuwaje? Sababu hii ni teknolojia.
Hii ni kupitia ubunifu tulioanza 2022 ama innovation yenye tumejaribu. Hii ni kuwa bali na hiyo kutengeneza tu ama kupitia kujua, tulikuja kugundua kuwa katika ile uvuvi wavuvi wanaofanya na pia fish processing companies, kuna mabakio mengi ama maganda zinabaki za samaki zenye hazitumiki sana, zinabaki kurushwa na kubaki kama hazijakuwa targeted. Sasa sisi tukaona kama Sea Ventures ni vizuri tuweze kutarget hiyo.
Ni kama huna kazi, kama ulivyosikia msikilizaji, hayo yote unayapata katika VOA Express ya VOA Swahili. Ni sasa wakati wa kusomea swali la leo. Dunia yaadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na kauli za chuki. Je, vijana wanafanyaje kukabiliana na hali hiyo? Anajiita journalist Patrick, anatokea Narok, Kenya. Amesema kwamba anaomba vijana wenzake wasitumie kueneza jumbe za chuki, bali wawe watu wenye maadili mema tajiri katika jamii ya kesho.
Zabroni Mayongezo, kijana mkongwe, anasema kutoka kule Beni, anasema hilo swala limekuwa dona ndugu kwa baadhi ya vijana, labda inatokana na ukosefu wa ajira.
Didier Sahani anasema anatokea Lubero, Kivu Kaskazini, anasema kauli za chuki zinazidi kuonekana ulimwenguni. Anadhani yeye kwamba vijana au tu wasiwe kwanza wa kuonekana kwenye janga hilo. Pia redio zina jukumu la kuongeza elimu kuhusu kauli za chuki.
Okay. Seleman Sambai Mahona yuko kule Singida, Iramba, Mseko, Tanzania, anasema maadhimisho yafanywe na yalenge pande zote, kwa vijana na wazee, maana kauli za chuki zipo kila upande, upande wa vijana na vile vile wa wazee.
Basi Anirwa Sembo, yeye anatoka huko DRC, anasema kwa kweli vijana hawana chuki na wanaishi tu kama maisha ya kawaida. Shukrani sana Marco Nyanda, pamoja na Shukuru Musai ambaye anatokea Butembo, amesema kwa kweli vijana wengi wamekuwa na chuki sana, na chuki hiyo inatokana na vijana kutokuwa na ajira za kazi.
Safi sana, naona mambo yanakwenda kukamilika hapa VOA Express. Jina langu Harrison Kamau, na tumekuwa naye Mkamiti Kibayasi, upande wa pili tukiwa naye Aida Isa, msimamizi wetu akiwa Mary Mgawe. Popote ulipo, furahia napokuacha naye Boziana. Hadi wakati mwingine, kwaheri ya kuonana.